Кожны канцэртны сезон беларускай дзяржаўнай філармоніі мае асаблівасць і сваё аблічча. Аднак нязменнымі застаюцца прыярытэты: сур'ёзная музыка, асветніцкая дзейнасць, адраджэнне культурных традыцый, выкананне твораў розных стылёвых напрамкаў і нацыянальных кампазітарскіх школ. На працягу 85 гадоў філармонія фарміруе мастацкую прастору Беларусі, з'яўляючыся трывалым фундаментам культурнага жыцця нашага грамадства. Сёння ўвечары у гонар юбілею установы адбудзецца святочны канцэрт, у якім прымуць удзел вядучыя творчыя калектывы філармоніі. Расказвае генеральны дырэктар Александр Нікіта.
Асноўны канцэрт этой осені – унікальны праект са звёздными гасцямі из Российской Федерации. Мы готовим роскошную академическую программу, где можна будет помечтаць, поразмышляць, пазітивнае, светлае. Всё это будет возможным благодаря унікальнай праграме.
Сённяшні канцэрт, прысвечаны 85-годзю Белдзяржфілармоніі, стане святочнай увертюрай урачыста адкрыцця 48-га міжнароднага фестывалю мастацтваў «Беларуская музычная восень», які і сёння, не змяняючы традыцыям, прапануе прыхільнікам высокага мастацтва маляўнічую палітру жанраў інструментальнай і вакальнай музыкі. Пра адметнасці адкрыцця музычнага форуму расказаў мастацкі кіраўнік Беларускай дзяржаўнай філармоніі, заслужны артыст Рэспублікі Беларусь Юрый Гільдзюк.
Этим же канцэртам юбілейным філармоніі мы адкрываем «Беларускую музыкальную восень», такіх гасцей, которых мы встречаем сегодня. Сегодня редко можно сыскать вместе на одной афише, поэтому для нас это и замечательная возможность открыть традиционный наш фестиваль.
У святочном концерте до 85-годия филармонии прыме удзел и Державный академичный симфоничный оркестр Беларуси под кіраўніцтвам маэстра Александра Анисимова.
То мы имеем возможность получить подарки от двух представителей российских музыкантов. Это ленинградцы Сергей Ралдугин, виолончелист, Мирослав Култышев, пианист. Оба очень знаменитые музыканты. Первый из них уже достаточно опытный музыкант с большим стажем и большой географией гастрольной. Кроме того, Сергей Ралдугин очень талантливый организатор. Он основатель Дома музыки в Питере. Что касается Мирослава Култышева, то он известен как, во-первых, лауреат конкурса Чайковского, а это как бы серьезный паспорт в концертную карьеру. Они будут играть произведения достаточно популярные. Это концерт виолончельный Сен-Санса первый и Рапсодия на тему Паганіні.
Нагадаю, сёння ўвечары ў Беларускай дзяржаўнай філармоніі адбудзецца святочны канцэрт, прысвечаны 85-годзю Беларускай дзяржаўнай філармоніі, які дасць старт буйному форуму 48-му міжнароднаму фестывалю мастацтваў «Беларуская музычная восень». Віншуем творчы калектыў сапраўднага храма мастацтваў з юбілеем, а «Беларускай восені» жадаем незабыўных уражанняў і яркіх адкрыццяў. Яна Хадоска спецыяльна для канала «Культура».